ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Надія Савченко переконана, що немає ніяких підстав засуджувати її за розкриття державної таємниці.
Немає жодних законних підстав позбавляти мене членства в Комітеті з нацбезпеки і оборони, тому що державну таємницю я зберігати вмію. Це можна перевірити всіма відповідними методами в відповідних структурах.
Звільненого з полону полковника Збройних сил України Без'язикова затримали за співпрацю зі спецслужбами Росії. Що ви вважаєте державною зрадою? Ми про це почуємо пересічних киян.
Це коли продаєш свою батьківщину.
Капітуляція перед ворогом.
Це видання якихось таємниць, наприклад, воєнних.
Хто присягав на вірність, а зрадив, перейшов на другу сторону, то є зрада.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Лідери Німеччини і Франції заявили про необхідність продовжити санкції Євросоюзу щодо Росії, запроваджені через окупацію Криму і агресію Росії проти України на Донбасі. Перед зустрічю з президентом Франції Франсуа Оландом у Берліні напередодні саміту ЄС канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила:
ми
невдовзі обговоримо становище в Україні і мінський процес, просування якого стало дуже повільним. Тому буде необхідно продовжити санкції проти Росії ще раз, заявила Ангела Меркель. Лідер Франції у свою чергу заявив, що підтримує ідею продовжити санкції проти Росії через конфлікт на сході України. Представники України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі ініціюють проведення вже завтра скайп-конференції підгрупи з питання звільнення заручників. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради і представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. А народний депутат Надія Савченко, як стверджує її сестра Віра Савченко, іще в жовтні написала заяву про вихід із партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Але, за словами Віри Савченко, про це заговорили лише зараз. Раніше про те, що Савченко вже кілька тижнів тому вийшла з партії «Батьківщина», заявив депутат із цієї політичної сили Іван Крулько. Сама партія не давала коментарів із цього приводу. Надія Савченко тим часом дала інтерв'ю «Радіо Свобода», в якій розповіла про свою зустріч у Мінську з представниками угруповань ЛНР і ДНР, за її словами, задля звільнення заручників. Про це далі у «Свободі сьогодні». За даними контррозвідки, 27 українських військових після перебування в полоні перейшли на бік бойовиків. Про це повідомив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук. За його словами, ще понад півсотні військовослужбовців були завербовані бойовиками після катувань. Але після повернення на підконтрольну Україні територію повідомили про це, і таким чином з них знята кримінальна відповідальність. Про одного з українських військових, що побував у полоні і підозрює у співпраці зі спецслужбами Росії, далі у «Свободі сьогодні». Чинний державний секретар США Джон Керрі привітав свого ймовірного наступника Рекса Тілерсона із висуванням його кандидатури на цю посаду. Про таке висування заявив раніше новообраний майбутній президент США Дональд Трамп. Що може чекати на Україну у разі затвердження кандидатури Тілерсона, далі у «Свободі сьогодні». І ще одне повідомлення: президент Росії Володимир Путін напередодні свого візиту до Японії розкритикував санкції, які Японія, як член групи СМІ, запровадила щодо Росії через її агресію проти України. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Народний депутат Надія Савченко вважає, що нема ніяких підстав засуджувати її за розкриття державної таємниці. А депутатської недоторканності треба позбавляти всіх депутатів. Із Захарченком та Плотницьким, на її думку, варто вести переговори задля звільнення полонених. З Віктором Медведчуком Савченко каже, незнайома, але з ним, як і з прес-секретарем Путіна Дмитром Пісковим, знайома її сестра Віра. Про це Надія Савченко розповіла сьогодні в інтерв'ю програмі «Донбас Реалії». Спершу мій колега запитав буквально так. Вчора дуже багато піднялося дискусій у соціальних мережах щодо вашого візиту до Мінська та зустрічі з лідерами сепаратистів. Ви взагалі задоволені тим, що суспільство дізналося про цю вашу зустріч, чи про це стало відомо випадково завдяки журналістам? Далі Надія Савченко.
Ну, перша фраза, яку я відмітила, як ви сказали, це обмін воєнопленними в версії Надежди Савченко. Знаєте, тут є одна версія. Обмін або відбувається, або не відбувається. За будь-чою версією, іншої просто не дано. Стосовно, ви сказали в Фейсбуці, ви відмітили, що пишуть політики і якісь там експерти. Я не читаю соцмережі, немає на це часу, але мені більше цікаво, що пишуть люди, які не називають себе експертами або які не являються політиками. Стосовно того, чи рада я, про що про це дізналася, я не бачу в цьому радості. Я бачу радість в тому, коли буде результат. А те, про що про це дізналися, про це все одно б дізналися. Ніхто не збирався цього приховувати.
Ви, як носій державної таємниці, зустрічалися з тими, кого в Україні вважають терористами. Якщо ви суто теоретично перестанете бути членом комітету, або коли вас позбавлять депутатської недоторканності, що ви будете робити? Чи будете ви далі вести переговори?
Мене абсолютно не лякає будь-яка дія з боку Верховної Ради. Тому що всі ми рівні в очах народу, всі ми народні обранці, народні депутати, рівно так, як і президент. І ніхто з нас не є нікому начальником. У нас є рівна відповідальність перед українцями, які нас обирали. Для того, щоб зробити якусь дію, це, знову ж таки, не тільки бажання людей повинно бути, а повинно бути обґрунтовано якимись фактами і законними підставами. Немає жодних законних підстав позбавляти мене членства в Комітеті з нацбезпеки і оборони, тому що державну таємницю я зберігати вмію. Це можна перевірити всіма відповідними методами в відповідних структурах. В принципі, що і робиться регулярно і постійно. Я не думаю, що хоч один народний депутат так часто звітує всім структурам по безпеці України, як я. Чи лякає мене позбавлення депутатської недоторканності? Ні, не лякає. Я вважаю, що взагалі потрібно позбавити всіх депутатів недоторканності. Чомусь вам, як журналісту, не заважає працювати те, що у вас немає недоторканності. І мені це так само не буде заважати. Я все одно буду продовжувати робити те, що я роблю. Я буду продовжувати спілкуватися і знаходити всі можливі контакти для того, щоб велися перемовини і щоб вони були результативними для обміну людей, для припинення війни. І взагалі державницька позиція України повинна бути врешті-решт визначеною, що у нас війна чи АТО і що ми робимо в подальшому.
Чи можете ви розповісти про предмет переговорів, якщо вони тривали кілька годин? Адже ви раніше критикували переговори в Мінську за те, що вони завжди закриті і люди не знають, про що та власне говорять.
Не завжди можна переказати трьохгодинну розмову в трьоххвилинній сповіді перед народом, так? Я говорила, що в Мінську ми не бачимо документів. Тобто, говорити можна різними словами, домовлятися можна довго або коротко. Головне, де в кінці будуть стояти підписи, тобто, що буде являтися законним підґрунтям домовленостей. На даному етапі в нас не було жодної бумаги, яка щось гарантує або щось вимагає і щось обіцяє. Розмова велася дійсно про обмін полоненими. Йшлася мова про те, що донбаська сторона заявляє, 700, ну, біля 700, там 703, здається, людини, так, в списку, які вони шукають. А наші, начебто, по мінському процесу заявляють 109. Я, наприклад, пояснила, що до мене зверталися родичі напряму, я за півроку зібрала список українських зниклих, так само кількістю в 700 людей. І ми з сторонами поговорили і зрозуміли, що чудово треба давати собі звіт в тому, що не всі із цих людей в списку живі. І тому треба не вимагати повного списку, а все ж таки відштовхуватися від підтверджених списків. Українська сторона підтверджує 226, здається, осіб. З сторони сепаратистів підтверджено 52 людини, якщо не помиляюся. Тобто, от поки що це виходить обмін в середньому 1 до 4, от його в першу чергу треба і здійснювати. Тому що ми не знайдемо тих, кого немає в живих. А якщо ми будемо говорити про всіх на всіх, то це означає, що живі можуть більше не вижити.
Що більше, Надія Савченко розповіла сьогодні в інтерв'ю у програмі «Радіо Свобода Донбас Реалія». Це була півгодинна розмова. Слухайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А зараз у Шевченківському суді Києва триває засідання щодо запобіжного заходу для звільненого з полону угруповання ДНР полковника Збройних сил України Івана Без'язикова, якого підозрюють у співпраці з терористичною організацією. Офіцер звинувачення відкидає, а його адвокати називають незаконним його затримання. В СБУ тим часом заявили, що Без'язиков у полоні носив зброю і російський однострій, а також допомагав вербувати на інший бік інших затриманих сепаратистами військових, кажуть в СБУ. Деталі у справі з'ясовувала кореспондент Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Про затримання у Житомирі українського офіцера Івана Без'язикова, якого влітку звільнили з полону ДНР, журналістам повідомила напередодні його дружина Маргарита. Пізніше в СБУ заявили, що йому оголосили про підозру в участі у терористичній організації. Полковник Без'язиков у полоні міг вільно пересуватися, зокрема, кілька разів їздив у Ростов-на-Дону. Мав зв'язки із силовими структурами в угрупованні ДНР, проходив там під псевдо-Луїс, заявив на брифінгу керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук. Про це, за його словами, свідчили, зокрема, інші колишні полонені. Але слідство наразі триває.
Без'язиков спільно з іншим представником російської розвідки, я цитую, із слідчих звільненого нашого хлопця, намагалися схилити мене на перехід на сторону ДНР. При цьому Без'язиков запропонував посаду замкомандира отряду. Під час бесіди Без'язиков поводив себе вільно, підтримуючи розмову із вказаним співробітником російської розвідки. Був одягнутий у військову форму РФ та мав при собі зброю, автоматичний пістолет «Стечка».
Як розповів Ткачук, інформація про співпрацю Івана Без'язикова із спецслужбами іншої держави СБУ була відома і до полону. А після звільнення він намагався влаштуватись на роботу до військового закладу, де циркулює інформація з обмеженим доступом, яка цікавить російські спецслужби. За словами дружини офіцера Маргарити, йдеться про військовий інститут, де Іван Без'язиков хотів працювати викладачем. Маргарита розповіла Радіо Свобода, що раніше її чоловіка допитували як свідка у справі щодо малазійського Боїнга. Кілька разів його викликали щодо якихось інших свідчень. Щодо самого затримання у неї дві версії.
Моєго мужа спожали дуже тихо, щоб не знав ніхто лишній, тому що дуже довгий час блокували освобождення. Зараз той, хто його блокував тут, понятне діло, хто-то, кому він був не нужен, хто його туди відправляв, роблять все для того, щоб його взагалі устранити. Саме простое – це засадити його в тюрму.
Інша версія, яку озвучує жінка – помста російських спецслужб.
Коли моєго мужа освободили, вони кусали локті, що вони потеряли таку большу птицю.
Координатор волонтерської групи зі звільнення полонених «Патріот» Олег Котенко в інтерв'ю телеканалу 112 «Україна» пригадує, що бачив Івана Без'язикова безпосередньо після обміну, і той виглядав заляканим і дезорієнтованим. У коментарі Радіо Свобода він припустив, що скандал навколо затримання офіцера потрібен насамперед для того, аби відволікти увагу від Надії Савченко. Слідство повинно з'ясувати всі деталі, вважає Котенко, але щодо озвучених на брифінгу СБУ він налаштований скептично. Каже, такі звинувачення можна висунути багатьом полоненим.
Їх пишуть на камери, їм дають пістолети друг друга розстрілювати. Дуже багато для того, щоб потім вже було передати українській стороні, щоб українська сторона, ну, по цьому факту могла возбудити якісь уголовні діла. Так от я вам скажу, що кожного второго по цьому сюжету можна яким-то образом привлечь.
Російські спецслужби вербували агентів в Україні ще з радянських часів, тому зараз у СБУ дуже багато роботи, каже почесний голова правління об'єднання ветеранів розвідки Олександр Скіпальський.
Питання роботи контррозвідки, в тому числі і пошуку іноземних агентів, є процес довготривалий, неспішний. Роками можна знати, що перед тобою ворог, але доказати це і зібрати достатньо даних потрібен час. І доцільність інколи і не обов'язково арештовувати.
За даними, які озвучив на брифінгу Олександр Ткачук, за період конфлікту на сході України 27 українських військових перейшли на бік бойовиків. Ще більш ніж півсотні були завербовані після катувань, але після звільнення з полону повідомили про це українські спецслужби. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, що вони вважають державною зрадою. І ось що почули у відповідь.
Державною зрадою є переїзд до іншої країни. України, відмови від громадянства.
Це коли передаєш свою батьківщину.
Капітуляція перед ворогом.
На мою думку, це видання якихось таємниць, наприклад, воєнних або якихось таємниць, які стосуються саме держави.
То присягав на вірність, а зрадив, перейшов на другу сторону, то є зрада.
Пересічна людина, вона що може зрадити, як державу? Уїхати і все і сказати, що мені цій державі не дуже приємно. Посадовці більш зраджують країну свою, за яку вони так ратують на всіх екранах і всіх мікрофонах.
Всі не пішов парню служити, от, наприклад, зараз на Донбасі проблеми, треба, щоб хтось нашим допомагав. Якщо б я не був інвалідом, я б пішов, хоча я русський, я б пішов ваш батальйон допомагати.
Ви знаєте, ми зараз попадаємо в цілий великий проміжок визначень. У кожного воно своє. Це філософське поняття «зрада», але воно дається в конкретних прикладах. От якщо конкретний приклад, то я міг би вам сказати «Надія Савченко».
Це були думки перехожих Києва, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода на тему, що вони вважають державною зрадою. Далі у нашій передачі почуємо про те, що очікувати від нового майбутнього держсекретаря Сполучених Штатів Україні.
Треба буде дивитися і треба вже перші його кроки там. Чи він залишився бізнесменом, чи він на посаді держсекретаря став американським державним посадовцем.
Аналітик з питань безпеки розповість про події в Алеппо після того, як він поговорив зі свідками.
Було отримано повідомлення про вбивство, фактично позасудові страти, не менше як став 80 осіб. На останній момент було підтверджено з іменами загибель 87 цивільних осіб.
І про це після анонсу наступної програми.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп формально вже оголосив, що висуває Рекса Тілерсона, керівника енергетичного велетня компанії ExxonMobil, на посаду державного секретаря Сполучених Штатів. В заяві, що її поширила перехідна команда Трампа, новообраний президент каже, що чіпкість, значний досвід та глибоке розуміння геополітики роблять його чудовим вибором на посаду державного секретаря. Нині в Україні не поспішають з передбаченнями, яким держсекретарем США буде Тілерсон, але лунають і голоси проти того, щоб малювати майбутнього керівника американської дипломатії проросійською людиною. Докладніше Ростислав Хотин.
У своїй заяві Рекс Тілерсон подякував за честь бути висунутим на посаду державного секретаря США і заявив, що поділяє бачення Дональда Трампа щодо відновлення довіри до зовнішньої політики Америки. Реагуючи на оголошення, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив сподівання, що прагматизм, який, як він висловився, притаманний Трампу та Тілерсону, стане основою для взаємовигідних відносин. Претендента на держсекретаря має затверджувати Сенат США, і під час слухань, вірогідно, Тілерсона активно питатимуть про Росію. Впливові сенатори, включно із республіканцем Джоном Маккейном, сказали, що ці зв'язки викликають стурбованість. ExxonMobil має значні інтереси в Росії в галузі видобутку енергоресурсів, і Тілерсон критикував санкції США, накладені на Москву за дії в Україні, що зменшило масштаб операції компанії в Росії. В Україні перша реакція на висунення Трампом Рекса Тілерсона на посаду держсекретаря є досить обережною і стриманою. Кількома словами вона зводиться до того, що висновки робити зарано, треба подивитися. Депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв.
Є певні побоювання щодо конкретно пана Тілерсона через те, що він очолював велику компанію, яка мала великі інтереси в Російській Федерації. Зокрема, ці інтереси були трохи не реалізовані через санкції проти Росії. Просто треба буде дивитися і треба вже перші його кроки там. Чи він залишився бізнесменом, чи він на посаді держсекретаря став американським державним посадовцем. Тому ця невизначеність певним чином вона може і лякати.
А колишній віце-прем'єр з європейської інтеграції Олег Рибачук в інтерв'ю Радіо Свобода закликає не поспішати вішати на Тілерсона ярлики.
Я не поділяю таку досить односторонню характеристику, що на посаді держсекретаря буде проросійська людина, яка там буде слугувати насправді інтересам Кремля чи буде виступати проти санкцій, зокрема. І коли цей новий керівник Держдепу вступить в свої права, і йому треба буде реалізувати політичний порядок денний адміністрації Трампа, і вони зіткнуться з таким в лапках партнером, як Путін і Росія, там неминуче будуть виникати серйозні протиріччя. Я не хочу дивитися на світ зараз чорно-білим. Ми дуже легко вішаємо зараз ярлики, ми просто якісь спрощені підходи робимо і намагаємося мислити у категорії перемога-зрада.
Щодо питання санкцій, які США запровадили разом з Євросоюзом проти Росії, то депутат Володимир Ар'єв переконаний, що Тілерсон повинен буде їх продовжувати в разі відсутності змін поведінці Кремля. А Олег Рибачук додає, що йому особисто буде цікаво подивитися на Рекса Тілерсона біля керма Держдепартаменту, як на людину, що займалася геоекономікою, а тепер буде таким геополітичним гравцем у світі. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Офіс ООН з прав людини повідомив сьогодні, що має свідчення про страти цивільних у східних районах сирійського Алеппо, які напередодні взяли під контроль урядові війська Асада за підтримки російських військових. Що ж відбувається в Алеппо і який стосунок це має до України? Про це журналіст Радіо Свобода Ірина Штогрин запитала провідного наукового співробітника НАН України Юрія Костюченка, який до останнього часу підтримував зв'язок з активістами гуманітарних місій Алеппо. Сьогодні цей зв'язок обірвався.
Що, власне, відбувається? Там загони Асада захопили ці квартали східного Алеппо, які утримувалися повстанцями, і проводять там те, що звикли проводити ті, кого він найняв для цієї роботи, а саме зачистку. В їхній традиції це є те, що ми визначаємо як масове вбивство всіх, кого вони бачать.
Хто передав цю інформацію?
Там вчора ввечері і вночі працювала сирійська обсерваторія, працювали активісти з гуманітарних організацій, працювали білі шоломи, які відмовилися виходити. Вони до останнього моменту передавали цю інформацію. До того, як перервався зв'язок з блокованими кварталами, це сталося близько третьої ночі, було отримано повідомлення про вбивство, фактично позасудові страти, не менше як став 80 осіб. На останній момент було підтверджено з іменами загибель 87 цивільних осіб, серед яких 13 дітей.
Які висновки ми можемо зробити для України?
На мій погляд, конфлікти в Сирії і в Україні – це фронти однієї війни. Там відпрацьовують певні елементи своїх військових дій наші безпосередні вороги. Те, що там відбувається, це те, що не відбулося в нас. Те, що сьогодні Путін виробляє в Алеппо, це те, що він не зробив минулого або позаминулого року в Києві. Путін зриває на сирійцях злість за свою поразку в Україні. Ці люди гинуть, в тому числі і за те, що йому не вдалося це зробити в нас. Ми маємо дивитися на Алеппо і розуміти, що це могло бути тут, в нас, в Києві, Дніпропетровську, у Львові. Тому ми маємо допомагати в вирішенні цієї проблеми тими засобами, які в нас є в розпорядженні, те, що ми можемо зробити. Якщо ми закриємо очі на те, що відбувається зараз в Левантійському регіоні, на Близькому Сході, в Сирії, в Алеппо, то там буде повторення історії зі Сребреницею, там буде геноцид.
Це був експерт з питань безпеки Юрій Костюченко в інтерв'ю Радіо Свобода. 25-річна жінка загинула, 17-річний хлопець в лікарні та майже 180 людей залишилися без даху над головою. Такі наслідки обвалу житлового будинку в Чернігові, який стався напередодні. В якому стані перебуває юнак, якого витягли з-під завалів, і що мешканцям зруйнованого гуртожитку обіцяє влада? Сюжет Ніни Бахмач.
17-річний Сашко добре пам'ятає кожну секунду, яку він провів під завалом. Свій порятунок вважає щасливим збігом обставин. Говорить постраждалий Олександр.
Прибила фанерка і зверху плита упала. І закрила мене фанерка, мене спасла. Ноги оказались снаружи, і бачив світ, і дихати мог.
Народився в сорочці. Так про хлопця говорять і лікарі, і рятувальники. Він дивом майже не постраждав. Його життю нічого не загрожує. Його вже планують перевезти із реанімації в травматологічне відділення, говорить заступник лікаря з хірургічної роботи Чернігівської лікарні номер 2 Едуард Рибачук.
Переломів немає, там ссадини є. Ссадини є на руках, ссадини є на нижніх кінцівках. І позиційна травма, оскільки він, ноги його були привалені там якимось тяжким предметом, і він певний час знаходився в такому положенні.
Батьки юнака дякують Богові за порятунок сина, а в тому, що сталося, звинувачують комунальників. Кажуть, 45-річний будинок в аварійному стані вже більше 10 років. Версію про вибух газу люди категорично відкидають. Раніше цей гуртожиток належав місцевій швейній фабриці, але 7 років тому його передали на баланс міста. І відтоді стан будівлі тільки погіршувався, розповідають мешканці. Говорить мешканка будинку Олена Сущева.
Ніхто за 7 років нам нічого не зробив. Ми просили, ми говорили, ми заплатимо. Тільки, будь ласка, зробіть нам. У нас аварійні машини були кожен день. У нас в підвалі не то, що була вода, ми плавали.
Мерія провини з себе не знімає. Обіцяють допомагати потерпілим. Загиблу жінку поховають за рахунок міського бюджету. Опікуну її неповнолітньої доньки, бабусі, обіцяють виплатити 50 тисяч гривень. Тих, кого могли покарати на цьому етапі, вже покарали. Кілька посадовців отримали догани. Звільнили начальника комунального підприємства, яке обслуговувало будинок. Говорить чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.
Будуть працювати відповідно силові структури, які з'ясують причини, це однозначно буде. І на основі вже цього ми будемо бачити, чи є якась окрема там провина когось.
Чия провина, з'ясовуватимуть правоохоронці. Вони вже відкрили кримінальне провадження, розповідає начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Сергій Бриль.
Припущення, що руйнування даної будівлі сталося в результаті вибуху, не підтверджує поліція. У нас відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 270 з позначкою 1, частина 1 цієї статті. Це навмисне пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства. Ця стаття передбачає великі штрафи, а також терміни ув'язнення.
На сьогоднішній день мешканці напівзруйнованого гуртожитку в переважній більшості перебувають у готелях міста. На умови проживання не скаржаться.
Умови хороші, і обслуговування, і аптечку предоставили, постель чиста, все хорошо.
В гуртожитку 126 житлових помешкань, зареєстровано 180 осіб. Повернутися по речі у вцілілі кімнати люди зможуть тільки після того, як приміщення обстежать фахівці. Тим, чиї кімнати зруйновані, в мерії обіцяють виплатити по 5 тисяч підйомних. Спеціально створена комісія має дати висновок, чи можна відбудувати зруйновану частину будинку. А поки що людям шукатимуть тимчасові кімнати по інших гуртожитках міста. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
А в анексованому Криму на 30 діб заарештували мешканця селища Серебрянка, яке на півночі півострова, Володимира Балуха. Українець був заарештований 8 грудня після обшуку в його будинку, який провели працівники ФСБ Росії. Обшук пройшов після того, як Балух на стіні свого будинку розмістив табличку з написом «Вулиця Героїв Небесної Сотні 18». Більше про це розповість наш кореспондент Марія Ромашина. Вона на зв'язку. Марія, вітаю. Що відомо на сьогодні про Володимира Балуха?
Добрий вечір, Людмила. Насамперед важливо сказати про те, що історія Володимира Балуха розпочалась ще у 2014 році. Балух, не погодившись з розвитком подій в Криму, вивісив над своїм будинком український прапор, який залишається на даху і сьогодні. Кримчанин відомий своєю проукраїнською позицією. Він відмовився від російського громадянства і досі залишається жити в Криму лише з українськими документами. Сам Балух – фермер. У Серебрянці йому належить 45 гектарів землі, на яких він вирощує пшеницю. І саме за рахунок сільського господарства він утримує себе, дружину та своїх літніх батьків. Це вже не перший обшук та його арешт. Вперше Балух був арештований 2 роки тому під час візиту у його селище кримського спікера Володимира Константинова. Балух мав намір прийти на публічну зустріч з Константиновим і висловити свою думку щодо подій у Криму, але був затриманий поліцією на майже 2 доби. Після цього ФСБ двічі проводило обшуки у його будинку. Під час одного з них він нецензурно висловився у бік російського правоохоронця Євгена Баранова і був засуджений до 320 годин примусових робіт. 1 грудня Балух вивісив табличку на будинку з написом «Вулиця Героїв Небесної Сотні 18». Дільничний приходив до нього з вимогою зняти табличку з будинку, але він відмовився і за тиждень був арештований.
Марія, а що сьогодні, власне, інкримінують Балуху російські правоохоронці в анексованому Криму?
На цей момент відомо, що Володимир Балух перебуває в Роздольненському ізоляторі тимчасового утримання. Активіста звинувачують у незаконному зберіганні зброї, її основних частин та боєприпасів. За такою статтею йому загрожує позбавлення волі до 4 років. У кримській правозахисній групі вважають чергові обшуки арешт Балуха політично мотивованим. І я пропоную послухати коментар координатора групи Ольги Скрипник.
Начальник Роздольненського ІВС неоднократно оскорбляв Владимира. Ну, в основном, конечно, оскорбление такого плана, как недобитый правосек. Мы пересажаем всех бандеровцев. То есть в этом плане начальник ИВС не стесняется в выражениях. И таким образом он четко показывает свою позицию и еще раз подчеркивает, что это политически мотивированное дело.
Правозахисники вже направили звернення до МЗС, адміністрації президента та Генеральної прокуратури України з проханням сприяти звільненню та захисту Балуха.
І ще, звичайно, цікаво знати, чи була реакція з боку державних органів влади.
Відтворені на материковій Україні прокуратура та Нацполіція по Автономній Республіці Крим та Севастополю відкрили кримінальні провадження щодо порушення недоторканності житла шляхом незаконного обшуку, а також за фактом незаконного позбавлення волі. А у МЗС та в адміністрації президента поки що офіційних заяв щодо громадянина України Володимира Балуха не було.
Це була Марія Ромашина і «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.